Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara masih akan kami hadirkan, mulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya. Serta tentu saja hiburan lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Pemerintah intensifkan langkah merawat kebinekaan. Pemerintah bidik e-sports Indonesia bersaing ke kancah global. Berita selengkapnya. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Susatyo meminta pemerintah lebih mengintensifkan langkah-langkah merawat kebinekaan. Salah satunya memprioritaskan upaya merangkul komunitas atau kelompok masyarakat yang menolak takdir kebinekaan Indonesia. Bambang Susatyo dalam keterangan persnya di Jakarta Minggu mengatakan rumusan pendekatan kepada kelompok atau komunitas-komunitas tersebut perlu diperbarui. Untuk mendapatkan rumusan yang tepat, pemerintah dan parlemen patut menjalin kerjasama dengan semua lembaga atau institusi keagamaan. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko hadir membuka Piala Presiden Esport 2020 di Tenis Indoor Stadium Komplek Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Minggu 13 Oktober. Dia mengatakan orientasi pemerintah terhadap pengembangan esport ialah harus masuk ke kancah global. Peningkatan level turnamen dimaksudkan agar Indonesia bersaing secara kompetitif dengan negara-negara lain di bidang e-sport. Muldoko mengatakan sesuai visi sumber daya manusia unggul Indonesia maju, maka penyelenggaraan Piala Presiden e-sport 2020 membawa semangat dan optimisme. SDM muda Indonesia sanggup bersaing secara global dan mampu mengharumkan nama bangsa di bidang e-sport. Kehadiran Piala Presiden Esport 2020 juga menambah sistem kompetisi berjenjang yang dibutuhkan esport sebagai cabang olahraga. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengembangkan esport di berbagai kejuaraan multi-event seperti Pekan Olahraga Nasional PON, SEA Games, dan ASEAN Games. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengkaji rencana pembangunan bandara baru di Pulau Misol, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat yang diusulkan pemerintah setempat. Budi Karya Sumadi seusai rapat bersama para kepala daerah Provinsi Papua dan Papua Barat di Jakarta Minggu mengatakan ada satu pulau yang perjalanan lautnya perlu sekitar 4 jam lebih dari Pulau Waigeo, pihaknya akan meneliti dulu. Pemerintah menurut Budi saat ini tengah mengembangkan Bandara Marinda Raja Ampat yang terletak di Waisai, Pulau Waigeo. Landas pacu Bandara Marinda yang kerap disebut Bandara Raja Ampat itu rencananya akan diperpanjang hingga 1.525 meter pada tahun 2019. Perpanjangan landas pacu diperlukan untuk mendukung konektivitas di destinasi wisata bahari unggulan itu. Kamar Dagang dan Industri Kadin Jawa Timur mendorong pengembangan bisnis pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dengan melakukan pendampingan berkelanjutan sebagai komitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Agrobisnis Adik Dwi Putranto di Surabaya Senin mengatakan pendampingan berkelanjutan dilakukan untuk mendukung pengembangan kinerja UMKM karena merupakan penopang utama ekonomi Jatim. Dikatakannya sebelumnya pada pekan lalu Kadin mengundang 100 UMKM untuk mendapatkan pencerahan dan pendampingan dari Kadin Belanda atau Pum Nederland Senior Expert tentang bagaimana mengembangkan bisnis. Sementara itu perwakilan dari Pum Nederland Senior Expert Bidang Pengolahan Makanan, Heng Afman mengatakan UMKM yang diberi pendampingan mayoritas UMKM skala kecil dengan memiliki pekerja kurang dari 10 orang. Namun mereka adalah embrio UMKM potensial yang bisa dikembangkan menjadi pasar. Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengoptimalkan wisata off-road yang melintasi jalur di kaki Gunung Kelud demi meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Adi Suwikyo, di Kediri Minggu mengatakan untuk off-road di Gunung Kelud ini sekarang ada dua jalur, yakni jalur fun atau landai dan ekstrim. Ini menarik dan pengunjung bisa memilih untuk jalur. Ia mengatakan jalur tersebut memang dibuka untuk umum. Jika yang ingin menikmati pemandangan alam di sepanjang kaki Gunung Kelud, pengunjung bisa memilih jalur fun, namun jika ingin lebih memacu adrenalin, bisa memilih jalur ekstrim. Dikatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan komunitas Jeep di Kabupaten Kediri dalam memajukan wisata Gunung Kelud tersebut. Ia berharap dengan semakin bertambahnya pilihan wahana di Gunung Kelud juga semakin meningkatkan animo masyarakat untuk berkunjung. Terlebih lagi pengunjung juga diizinkan untuk melihat secara langsung lokasi kawah Gunung Kelud pasca erupsi pada 2014. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disputbar Kota Sabang menyatakan pengembangan pariwisata di Sabang ke depan akan fokus pada pembangunan fisik dan non-fisik dalam upaya memberikan pelayanan terbaik serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke pulau terluar paling barat Indonesia tersebut. Sekretaris Disputbar Sabang, Hari Susitya Minggu mengatakan arah pengembangan pariwisata Sabang ke depan ini fisik dan non-fisik. Kalau fisik, mulai pengembangan kawasan wisata baik yang sudah ada atau yang belum ada. Dia menjelaskan pada 2019 ada beberapa pengembangan fisik bagi kawasan pariwisata di Sabang, seperti di destinasi wisata Sabang Fair yang sedang dibangun wisata baru seperti plaza kuliner, mini bioskop, flyground, jogging track, dan sebagainya. Heri Susetia menambahkan, pengembangan wisata lain juga dilakukan di kawasan Gunung Api Jaboi. Menurutnya, arah pengembangan destinasi wisata tersebut juga hampir sama konsepnya seperti wisata daerah dataran tinggi Takengon, Aceh Tengah. Pasangan bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando, Daniel Martin menjuarai nomor ganda putra kejuaraan dunia junior WJC 2019 setelah mengalahkan unggulan pertama asal Cina Di Jiqiang Wang Chang di babak final. Dalam pertandingan berdurasi 41 menit di Kazan, Rusia, Minggu, Leo Daniel yang menjadi unggulan kedua menang 2 game langsung 21-19, 21-18. Seperti dilaporkan Antara Minggu, dengan hasil ini maka pasangan Leo Daniel menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang sukses membawa pulang medali emas dalam kejuaraan bulu tangkis paling bergengsi di tingkat U19 tersebut. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Peta Koalisi Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Pendengar, masih sekitar satu minggu lagi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dijadwalkan tanggal 20 Oktober 2019. Namun, sinyal adanya partai yang akan bergabung ke Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin kian terang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengundang dua ketua umum partai non-koalisi pengusungnya untuk membicarakan kemungkinan mereka bergabung dengan pemerintahan. Kamis 10 Oktober yang lalu, Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan SBY di Istana Merdeka Jakarta. Keesokan harinya, Jumat 11 Oktober 2019, giliran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diundang Jokowi ke Istana Merdeka. Jokowi mengakui di kedua pertemuan tersebut ia membicarakan kemungkinan Partai Demokrat dan Gerindra masuk ke kabinetnya di periode pemerintahannya yang kedua nanti. Pertemuan tersebut tentu menjadi babak baru hubungan Jokowi dengan Prabowo dan SBY yang selama pemilu 2019 berada di kubu yang berbeda. Tidak salah jika Presiden Jokowi mengundang Partai Gerindra dan Demokrat untuk ikut bergabung dalam koalisi pemerintahannya nanti. Gerindra dan Demokrat adalah dua partai besar di luar koalisi Jokowi-Ma'ruf. Meskipun Susilo Bambang Yudhoyono tidak memberikan keterangan mengenai hasil pertemuan itu, dalam pidato kontemplasinya beberapa waktu yang lalu, SBY mengajak kader Demokrat dan masyarakat mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Bahkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan kepada wartawan Jumat 11 Oktober 2019 mengatakan partainya siap bergabung ke kabinet jika memang diminta. Sementara itu, di depan Jokowi, Prabowo menyatakan sikap siap bergabung dengan koalisi pemerintah jika diperlukan. Andai akhirnya tak masuk koalisi pemerintah, Prabowo berjanji Gerindra tetap akan membantu pemerintah namun dengan cara yang berbeda. Kemungkinan merapatnya Gerindra dan Demokrat ke istana diyakini akan mengubah peta koalisi 5 tahun ke depan. Dengan bergabung Partai Demokrat dan Gerindra ke pemerintahan Jokowi Ma'ruf, sudah dipastikan akan ada jatah kursi di kabinet untuk kader kedua partai tersebut. Itu artinya Partai Demokrat dan Gerindra yang semula oposisi dan diharapkan menjadi penyeimbang pemerintahan Jokowi Ma'ruf akan berubah menjadi partai pendukung pemerintah. Dalam sistem demokrasi, kekuatan oposisi sangat penting. Keberadaannya dibutuhkan untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah, sehingga kemungkinan munculnya sikap kesewenangan penguasa bisa diminimalisasi. Namun sejauh ini, sistem politik di Indonesia memang tidak mengenal istilah partai oposisi. Bahkan dalam memutuskan berbagai masalah, baik di Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR, maupun di forum yang lain, orang Indonesia cenderung untuk mencari jalan musyawarah untuk mufakat daripada voting atau pengambilan suara yang dianggap sebagai jalan terakhir. Padahal di negara demokrasi di mana suara terbanyak adalah yang utama, voting merupakan hal yang sangat biasa dan wajar. Sekian komentar.
Pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa 14 Oktober 1973, pemberontakan populer Thailand. Pemberontakan Populer Thailand 1973 atau Pemberontakan Populer 14 Oktober 1973 adalah sebuah peristiwa titik balik dalam sejarah Thailand. Pada hari itu, ribuan mahasiswa berkumpul di Jalan Raya Ratchadamnon. Pemberontakan ini mengakibatkan berakhirnya pemerintahan junta militer anti-komunis Thanom Kittikachom dan mengubah sistem politik Thailand. Pemberontakan ini secara khusus menyoroti meningkatnya pengaruh mahasiswa Universitas Thailand dalam politik. Beralih ke peristiwa 14 Oktober 1994, Yasser Arafat meraih penghargaan Nobel Perdamaian. Komite Nobel memberikan penghargaan Nobel Perdamaian kepada tiga tokoh penting di Timur Tengah yang dianggap memiliki kontribusi penting bagi perdamaian. Nobel diberikan pada tanggal 14 Oktober 1994 kepada pemimpin Palestina Yasser Arafat dan dua pejabat Israel yakni Perdana Menteri Yitzhak Rabin dan Menteri Luar Negeri Shimon Peres yang telah membuat perjanjian Oslo Accords terkait pemerintahan Palestina yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Diakhiri dengan 14 Oktober 2017 peristiwa pemboman Mogadishu. Pada tanggal 14 Oktober 2017, ledakan besar-besaran yang disebabkan oleh pemboman truk di Mogadishu, ibu kota Somalia, menewaskan sedikitnya 587 orang dan melukai 316. Truk itu diledakkan setelah dihentikan. Sasaran serangan yang sebenarnya diyakini adalah sebuah kompleks perumahan, badan-badan, dan pasukan internasional. Meskipun tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu, aparat berwenang mengatakan bahwa Al-Shabab bertanggung jawab. Serangan itu adalah paling mematikan dalam sejarah Somalia, melampaui pemboman Mogadishu 2011 yang menewaskan 100 orang, dan yang paling mematikan di Afrika. Ia juga merupakan aksi teror paling mematikan kelima dalam sejarah modern. Menanggapi pengeboman itu, Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed menyatakan 3 hari berkabung. Saudara, sekian Hari Ini Dalam Sejarah.
Hari Ini Dalam Sejarah.
Segala lembaran indah cinta dahulu telah sirna. Semua yang terjadi biarlah sudah, meski hati ini menunggu. Success.
tak sempurna.
Once Michael dengan Tak Sempurna. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
...34 provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita... Banosa sihasara tadi.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sebelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku banggakan.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku kali ini dengan judul KKP resmikan 16 kegiatan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP meresmikan 16 kegiatan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan secara simbolik pada hari Kamis 10 Oktober. Peresmian dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dari lokasi penyimpanan dingin atau cold storage 1000 ton di kawasan perikanan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang terhubung dengan video conference ke beberapa lokasi peresmian lainnya. Selain cold storage 1000 ton, pembangunan prioritas lainnya yang diresmikan meliputi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT Sebatik, SKPT Merauke, SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT Biak, SKPT Mimika, Pasar Modern atau PIM Bandung, Pabrik Pakan Pangandaran, Embung Pangandaran, Politeknik Kelautan dan Perikanan atau POLTKP Bone, POLTKP Kupang, POLTKP Jembrane, POLTKP Pangandaran, Akademi Komunitas Wakatobi, dan Kantor Karantina Wilayah Kerja Sebatik. Susi Pujiastuti menginginkan berbagai politeknik kelautan dan perikanan yang dibangun di berbagai daerah turut membantu mewujudkan industri 4.0 sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah. Ia menyatakan politeknik yang ada harus sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo untuk membangun sumber daya manusia yang handal dan bisa berkompetisi. Menurut Susi, semua sumber daya alam yang tersedia secara melimpah di Nusantara, bila tidak dikelola oleh sumber daya manusia dengan benar, maka nilai jual produksinya juga tidak akan maksimal. Ia berharap agar kedepannya paling tidak bisa terbangun hingga sebanyak 5 politeknik per tahun. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong lembaga pendidikan di bidang kelautan dan perikanan melahirkan wirausaha perikanan yang mampu membantu mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Produksi perikanan Indonesia pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan produksi tahun 2017, yaitu 24,15 juta ton per tahun menjadi 24,49 juta ton per tahun, atau mengalami kenaikan sebesar 1,41%. Peningkatan produksi tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan pengelolaan perikanan KKP pada tahun 2015-2018 yang berdampak pada peningkatan stok ikan di perairan. Dan pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Cintaku tak bakal usai, takkan selesai. Bagai perisai melindungimu, hidupmu, cintamu tak.
Puspita dengan Cinta Harus Berdua. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan Pura Batu Bolong di Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia. Pura Batu Bolong adalah salah satu objek wisata yang berada di pesisir Pantai Lombok dan dibangun di atas batu hitam. Lokasi pura ini sangat strategis, terletak di Dusun Batu Bolong, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. Sekitar 5 menit dari kawasan pusat pariwisata Pantai Senggigi atau sekitar 20 menit dari pusat kota Mataram. Menurut sejarah, Pura Batu Bolong dibangun pada tahun 1533 oleh seorang resi bernama Dang Hyang Dwi Cendra yang berasal dari Jawa Timur. Saat ia melakukan penyebaran agama Hindu dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali dan terakhir menuju Pulau Lombok. Nama pura ini diambil dari bentuk batu hitam tempatnya dibangun. Batu besar yang berbentuk bukit ini memiliki lubang di bagian pesisir pantai. Lubang ini dulunya merupakan akses jalan bagi para masyarakat sekitar untuk mencari kayu ke hutan Senggigi. Sebelum dibangunnya jalan besar di kaki perbukitan yang menghubungkan Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara. Jika air sedang surut, Anda bisa melewati lubang batu tersebut yang seperti gua hanya sekitar 5 meter dan Anda akan langsung menuju pantai duduk. Pantai yang panjang, tidak ada bangunan satupun di sekitarnya pantai. Hanya ada beberapa warung-warung kecil. Cukup dengan memberikan donasi Rp15.000 hingga Rp20.000, Anda dapat memasuki kawasan pura. Para penjaga pintu akan memberikan Anda selendang kuning yang diikatkan di pinggang sebagai bentuk apresiasi bahwa Anda adalah tamu pura. Jangan terlalu ribut ketika Anda memasuki kawasan pura, karena ini adalah rumah peribadatan. Di sekitar Pura Batu Bolong juga sudah banyak penginapan yang tersedia jika wisatawan ingin menikmati keindahan alam di sekitar pura ini lebih lama. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pura Batu Bolong di Nusa Tenggara Barat. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Baik untukmu dari Rizky Febian. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini akan membahas mahasiswa ITB kembangkan masker berbahan dasar limbah. Tiga mahasiswa teknik material ITB berhasil menjadi juara satu pada Innovative Material Engineering Competition atau IMEC 2019. Lomba karya tulis ilmiah skala nasional tersebut diselenggarakan di Institut Teknologi 10 November, Surabaya pada tanggal 24 sampai 25 September lalu. IMEC 2019 mengusung tema Peran Inovasi Material dalam Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Pada kompetisi ini, tim dari ITB bersaing dengan peserta lain dari Institut Teknologi 10 November, Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, dan Universitas Riau. Pada kompetisi tersebut, tim membuat penelitian tentang biomask, yaitu masker yang bahan-bahan dasarnya dibuat dari limbah. Tim pun menggabungkan fungsi tabi surya dan juga masker. Bahan dasar dari biomask terdiri dari nanoselulosa limbah pisang, limbah cangkang udang, dan biomasa English ivy. Bahan-bahan ini telah mencakup fungsi sebagai masker, antimikroba, serta anti-ultraviolet. Keunggulan dari biomask adalah menggabungkan dua produk sekaligus, masker dan tabir surya. Tabir surya berfungsi untuk melindungi kulit terhadap sinar ultraviolet, sementara masker berfungsi menjaga kelembaban kulit dan antimikroba. Dari sisi produksi, biomass menggunakan material dari limbah sehingga proses produksi lebih efisien. Ditinjau dari aspek lingkungan, produk ini berbahan biodegradable material sehingga tidak menghasilkan dampak berbahaya jangka panjang. Produk ini pun memiliki keunggulan dari sisi ekonomi karena mampu bersaing secara kompetitif. Anggota tim lain, Hening, menerangkan secara rinci mengenai desain dan pengaplikasian produk biomass. Desain produk biomask ini seperti sheet mask yang digunakan sebelum beraktivitas di luar. Masker akan melembabkan dan memberi nutrisi pada kulit sekaligus mengandung active agent yang masuk ke kulit berperan sebagai anti-UV. Setelah penggunaan masker, tidak perlu lagi menggunakan tabir surya. Dan pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
Tiga puluh empat provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita banosa sihasara teu.
Jadi astun ragam leman nanging tetep meskian Indonesia.
Timat sabelaina laguan ite pade tetep sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku banggakan. Thank you.
Shalom Seven dengan lapang dada. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Sebelum Aku Mati. Sebuah lagu yang diciptakan oleh Gesang, seorang maestro keroncong Indonesia. Lagu ini menggambarkan kecintaan yang besar kepada negara sehingga bertekad untuk memberikan sesuatu yang berarti untuk bangsa sebelum mati. Lagu keroncong asli ini kemudian dinyanyikan kembali tetap dengan genre keroncong namun dengan sedikit sentuhan yang berbeda. Baiklah saudara pendengar, inilah Hendry Rotinsulu dengan lagu Sebelum Aku Mati.
Lambai yang tak Voice of Indonesia.
Tak pernah kulihatmu seperti malam ini. Semua tentang dirimu terus terbayang. Aku tak ingat apakah yang sudah terjadi. Salahkah bila tak pernah kusangka. Ku tak ingin ku lepaskan. Hanya kau yang ku inginkan. Haruskah ku ada, haruskah ku pergi. Mungkinkah ku relakan semua. Mungkin ku tak benar, salahkan diriku. Ku tak ingin melihatmu pergi. Kita sempurna, mungkin sebaliknya. Mungkin kita takkan pernah menyesal. Kita bisa sedih, mungkin bahagia. Mungkin kita satu selama-lamanya. Maybe we should try.
Ku tanya diriku menunggu di sini. Apakah ini yang juga kau mau? Haruskah ku katakan agar kau mengerti apa yang selama ini aku tunggu? Ku tak ingin ku lepaskan. Hanya kau yang ku inginkan. Haruskah ku ada, haruskah ku pergi. Mungkinkah ku relakan semua. Mungkin ku tak benar, salahkan diriku. Ku tak ingin melihatmu pergi. Kita sempurna, mungkin sebaliknya. Mungkin kita takkan pernah menyesal. Kita bisa sedih, mungkin bahagia. Mungkin kita satu selama-lamanya. Yeah, maybe we should try. Maybe we should try. Ooh, ooh.
Tak pernah kulihatmu seperti malam ini. Semua tentang dirimu terus terbayang. Haruskah ku ada, haruskah ku pergi. Mungkinkah ku relakan semua.
Mungkin ku tak benar, salahkan diriku. Tak ingin melihatmu pergi. Kita sempurna, mungkin sebaliknya. Mungkin kita takkan pernah menyesal. Kita bisa sedih, mungkin bahagia. Mungkin kita satu selama-lamanya. Maybe we should try. Ooh, ooh, ooh. Yeah, maybe we should try. Kita satu selama-lamanya. Maybe we should try.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
Tiga puluh empat provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Saboh Indonesia.
Hewa ayah nufa be-be ita. Banosa sihasara tadi.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu anggi tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami,
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 cinta Indonesia.
Engkau ku bangga.
Sesuatu yang selalu ada, seringkali tiada makna. Sesuatu yang tersembunyi, bukan selalu tanpa arti. Hari-hari berlalu, saat-saat yang berarti. Kesempatan di depanmu, takkan terulang kembali. Kemana arah yang benar dalam hidup ini? Kadangkala kita semua berhenti di persimpangan jalan. Oh, jangan salah langkah teman, pikirkan dulu. Jangan salah langkah teman sebelum kau maju. Jangan salah langkah teman, selangkah teman sebelum kau maju. Oh, oh, kau maju. Oh, jangan selangkah, jangan selangkah sebelum kau maju. Oh, 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 oh. Jangan selangkah, jangan selangkah sebelum kau maju. Jangan salah ke teman.
Mungkin kisah tentang kita.
Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama Sekarsari. Terima kasih untuk bersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, bisa Anda sampaikan melalui email di voi@voinews.id atau bisa juga ke akun media sosial kami, Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, dan Twitter @voiindonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.